zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
To, co je něco horšího, příšerného, jako by dostal injekci cementu.
Proto je v posledních dnech hlídáme.
Kam ukrýváte kameru?
Kde se to hodí? Tady jsme například odhalili systém tajné propagandy.
Před několika dny mi říkal divnou věc. Teď jsem si vzpomněla, že jednou všichni přestaneme být sami sebou a že do nás vstoupí někdo docela jiný.
Ministerstvo odpovídá badateli Omikronovi. Jsou nějaké potíže?
Je to model velmi staré bytosti. Na jiných planetách jsem už nic podobného neviděl. Má dosud svalový systém, nervová centra.
Neuvěřitelné. Pak si objevil předhistorický druh.
Dovolte, myslíte opravdu, že můžeme takovéhle věci lidem říkat? Není to poněkud přehnané?
Já nevím, ale to není vůbec přehnané.
Nebeďte se tady.
Prosím, pánové, zde je onen slíbený důkaz. Tento výborný řízek byl právě usmažen na našem mazacím oleji. A kdyby teď někdo... Okamžik, prosím. Kdyby teď někdo z vás chtěl řízeček ochutnat, byl by to nejlepší projev důvěry k závodu.
Bytosti je možno rozdělit na dvě hlavní skupiny. Bytosti první kategorie a bytosti druhé kategorie. Tady je první a tady druhá. Těch prvních je daleko méně, kdežto druhých hodně. Liší se od sebe svou hodnotou. Tak například vysoký hodnostář z první kategorie má větší cenu než 1000 chudáků z druhé kategorie. Bytosti první kategorie mají v rukou všechnu moc a všechno bohatství země. Budeme-li dost chytří, abychom se vtělili jen do nich, uspoříme čas i lidi a snadno ovládneme planetu.
Tedy druhou skupinu musíme eliminovat?
Ne, bytosti té druhé skupiny jsou nezbytné.
Proč?
Protože kupují výrobky bytostí té první skupiny. Jsou to konzumenti. Bez konzumentů by planeta propadla zkáze. Proto musí průmyslníci získávat stále nové trhy pro své výrobky.
Promiň, ale když ty bytosti nemají bohatství, kdo jim dává peníze, aby konzumovali?
Kdo? Bytosti první kategorie. Nedají jim je zadarmo, jen jim je půjčí na základě systému zvaného uzavřený cyklus. Podívej se, nejprve pro ně pracují v továrnách. Pak jim půjčí peníze. Pak je přesvědčí, aby si koupili jejich výrobky a tak jim peníze vrátili. Ovšem, ne všechny, a proto podpisují dluhopis. Ze zbytku peněz se oživuje peněžní oběh a konzum jiných výrobků. Tyto další výrobky představují rozdělení národního důchodu. Nové koupě, nové platby, nové zisky pro bytosti první skupiny, novou produkci, novou distribuci a tak dále. Můžeš pokračovat sám.
Teď připravíme nové stanovy. Já bych doporučoval počkat a veškeré reformy zavádět postupně.
Jsem proti. Železo se má kout, dokud je žhavé.
Moje slova.
Správně. Tedy za prvé, ruší se všechny svátky a noční odpočinek.
Schvaluje se.
A za druhé, zakazuje se milovat, zakazuje se mluvit, zakazuje se myslet. Kdo se odváží myslet, bude okamžitě potrestán amputací hlavy.
Schvaluje se.
Můžete kouřit.
Děkujeme.
Navrhuji amputaci hlavy i v případě, že se někdo odváží milovat, pane předsedo.
Schvaluji se.
Za třetí. Ruší se pocity, ruší se vůle, soucit, důstojnost a ostatní nakažlivé defekty, jediné z předhistorické doby. A tak
smrte.
Já teď udělám drzou změnu v programu a dám před dalšími mužskými mluvčími přednost dámě, na kterou doma čekají děti. Tak, dnes jsme už hovořili o médiích a protože role médií je zejména v této době velmi důležitá, poprosím o slovo Markétu Dobijášovou, která tuto roli v těch krizových situacích zná ze své praxe velmi důvěrně. Markéto, je to vaše.
Dámy a pánové, drazí kolegové, já jsem trošku nervózní, nejsem zvyklá řečnit o svých pocitech, dojmech, přinášet nějaké své komentáře. Je to za mě velmi vrtkavé, subjektivní, ostatně pravda je subjektivní a z hlediska informování veřejnosti může být taková subjektivní pravda celkem nebezpečná. Jsem novinářka, investigativní novinářka a jsem zvyklá se ptát. Ptát se, ověřovat a pátrat po informacích. Přinášet co nejvíc faktů o realitě tak, aby vy, veřejnost, moje publikum, jste dostali ke kauze situaci více či méně krizové, co nejvíce faktů. Abyste dostali co nejvíc objektivních informací. Je to moje zodpovědnost. Abyste měli vhled i nadhled. Jedině tak si totiž můžete udělat obrázek o tom, co se ve skutečnosti děje. Jedině tak si můžete vybrat, jaký zaujmete ve věci vlastní postoj. Jedině tak máte možnost ve vlastní volby a svobodně se rozhodnout. A to je dle mého profesionálního, trošku blíž, mého profesionálního přístupu a názoru úlohou novináře. A snad to nebude znít příliš pateticky nebo jako fráze, když řeknu, že je to dokonce jeho posláním. Alespoň já to tak mám, já to tak vnímám a cítím. Už Immanuel Kant v 18. století řekl, lidské bytosti nereagují na svět jako takový, jak skutečně existuje ve smyslu objektivní reality, ale na svět, který si konstruují ve svých myslích. Svou lidskou podstatu si tedy spíše odsvojují, než dědí geneticky. Proto v komunikačních procesech moderní společnosti hrají média ústřední roli. Lidé si totiž vytvářejí subjektivní zkušenost z toho, co čtou, co slyší, co vidí. Zjednodušeně bychom mohli říct, že žijí ve virtuální realitě. Nejednají proto na základě toho, co se opravdu děje nebo stalo, ale na základě toho, co si myslí, že se děje podle obrazů, které jim poskytují právě média. Neustále změny v našem sociálním světě vytvářejí trvalý a únavný stav nejednoznačnosti. Média mají nejvýhodnější postavení právě proto, že nám svým výběrem a šířením informací pomáhají vyrovnat se s touto chronickou nejednoznačností našeho života. Důležitým mezníkem ve vývoji mediální komunikace se stala první světová válka. Byla prvním z globálních bojů, který si vyžadoval spolupráci a nadšení obyvatelstva. Válce musely být obětovány materiální výhody, morálka musela být zvýšená, lidé museli být přesvědčeni, že mají opustit své rodiny a odejít do armády nebo pracovat s nadlidským úsilím v továrnách. Pečlivě připravené propagandistické zprávy zaplavily národy v novinách, šeptandách, letácích. Občanům nemohlo být nic ponecháno na jejich vůli, nic, co by dělali podle svého. Média se stala základním nástrojem, který přesvědčoval lidi, aby udělali to, co bylo jediné správné. Často přitom šířila nepředstavitelné lži, kterým se ovšem věřilo. V moderní otevřené společnosti propaganda svůj dřívější význam ztratila. Média zde vystupují především jako socializační činitelé. Lidé napodobují chování svých mediálních vzorů. Oblékají se, jednají, řeší konflikty a zaujímají stejná stanoviska jako jejich oblíbení televizní hrdinové, moderátoři, redaktoři, herci, zpěváci, sportovci. Co je v televizi, co se říká v rádiu, je přeci pravda. Svým studentům a začínajícím novinářům říkám, chcete, aby vaše kauza zaujala? Chcete, aby se diváci, čtenáři, posluchači s vámi, s popisovanou kauzou a s informacemi co nejvíce ztotožnili? Tak přineste příběh. V příběhu totiž bývají emoce. A ty fungují, nejvíce zabírají, chcete-li. Říkám jen letitou, praxí ověřenou pravdu. Emoce jsou velmi, velmi žádané. Zabírají vždycky. To ví průměrný novinář, marketér, PRista, politik. Průměrný editor, šéf, redaktor ví, že emoce sbírají lajky, zvyšují sledovanost, poslechovost, čtenost, prodejnost. Čím větší prodejnost, tím větší reklama, tím větší zisk, tím větší vliv. Pro všechny zúčastněné. Myslím, že netřeba říkat, že pro většinu majitelů komerčních médií jsou dnes příjmy z inzerce rozhodujícím činitelem a kvalita zpravodajství se dost často a bohužel stává věcí druhořadou. Jsou to emoce, které jsou zároveň snadno mediálně i politicky zneužitelné. Čím silnější emoce, tím účinnější nástroj manipulace. Strach je na nejvyšší příčce. Nenapadá mě silnější emoce, než je strach, který se dá geniálně využít, geniálně zneužít. Biznisově, politicky, ideově, mocensky. A v novinařině je strach velmi sexy. Když jsem před 2 lety v březnu 2020 na úplném začátku celé této koronavirové krize začala natáčet pro CNN Prima News dokument Pod rouškou, tak jsme s mým kolegou Romanem Šanturem točili v nemocnici na Bulovce, v tehdy mediálně asi nejsledovanější nemocnici. Mluvila jsem tam s personálem, s lékaři a tehdy mi jedna z lékařek v rozhovoru řekla: nezlobte se, ale vy novináři, vy média tu situaci jenom zhoršujete. Děláte tomu viru obrovskou reklamu, šíříte strach a to není dobře. Tehdy jsem nechápala, proč se na nás novináře tak trochu zlobí. Vždyť přeci se k nám blížilo něco neznámého, dost možná něco hodně nebezpečného a bylo snad naší povinností přinášet o tom neznámém a možná nebezpečném co nejvíc informací. Nikdo jsme nevěděli, co je ten koronavirus zač. Strach byl přirozený a všudy přítomný. Já ho měla. A tyhle poznámky lékaři jsem z dokumentu vystřihla. Tehdy mi nedávali smysl. A tak jsme natáčeli efektní záběry, jak se převlékáme do skafandrů, nasazujeme masky, takovéto plexisklo přes obličej. Byli jsme rádi, že se nám podařilo vyjednat natáčení na covidovém oddělení v samotném epicentru nemocnice. Byl to adrenalin a bylo to sexy. Jen oproti mému očekávání se na samotném oddělení nic moc nedělo. Bylo to trošku jinak než v té televizi. Unavený byl možná tak jen personál. Zdravotníci, lékaři, šéfové oddělení rušili tehdy na jaře své naplánované dovolené, protože blíží se krize, novináři sledují čísla, bombardují lékaře telefonáty, stejně jako já, a odpočívat se v krizi přeci nesluší. Mátlo mě, že na oddělení leží asi 3 pacienti. Natáčeli jsme s babičkou nakaženou covidem. Té paní už bylo dobře přes 80 let. Zdála se při síle a k mému údivu neměla skoro žádné příznaky. Ze sociálního zařízení, kde pobývala, ji na Bulovku sanitka přivezla pouze proto, že měla pozitivní test. Na pokoji ležela sama, už několik dnů v izolaci, bez kohokoliv blízkého. Povídali jsme si a kamera jela. Ptala jsem se jí na potíže, ptala jsem se jí na emoce, ptala jsem se jí na strach. A vybavuju si to jako dneska. Ta stařenka se usmívala a povídala mi, že strach nemá z nějakého viru, z nemoci, ale že má strach z války. Já už je taková maličko popletená, běželo mi hlavou a ona mě v zápětí požádala o jedno. Chtěla moji ruku. Chtěla kontakt a potřebovala se dotýkat. A tak jsem u ní seděla, v tom skafandru, zahalená od hlavy až k patě, dokonale odizolovaná a ona hladila moje ruce v rukavicích a já ty její. Na ten moment nikdy nezapomenu. Nevím, jak to s ní dopadlo. Nebyl čas se starat. Bylo potřeba hledat a natáčet další jiné příběhy. Ale doteďka mě mrzí, že jsem alespoň ty rukavice nesundala. Skrytá moc médií spočívá v tom, že přetváří naše chování, jednání, vnímání a myšlení. Základním prostředkem mediální manipulace je dezinformace. Když už problém nelze ututlat, vyhlásí se do světa doplněný o zcela falešné řešení. Cíl je jasný. Pozornost veřejnosti se buď svede jinam, nebo časem vyšumí v nekonečných procedurálních překážkách, zapomene se. Kritika tu není objevováním pravdy a hledáním nápravy. Je to jen jakýsi komunikační rituál. Řešení problému už ani neočekáváme. Jistě si vzpomenete na dnes poměrně slavnou scénku z té doby, kdy byl tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci v hale svého úřadu a ohlašoval první počty nakažených, respektive pozitivních občanů na covid v Česku. Tenkrát vyzýval média a veřejnost, aby nepanikařila, upozorňoval, jak důležité je zachovat klid. Zároveň však druhou větou informoval o majitelce jedné soukromé laboratoře, která při odebírání vzorků chytila koronavirus a dostala se zdravotními potížemi na Bulovku. Šlo o Soňu Pekovou. Se svým týmem jsme tehdy informace ověřili a já ministra konfrontovala a z otázek řekněte jméno, kde jste tyto nepravdivé informace vzal a kdo vám je dal, tak vznikla jedna z nejpopulárnějších scén, která byla rázem plná sociálních sítí mainstreamových médií. Řešilo se, jak Andrej Babiš potupně ponížil svého submisivního, trochu neschopného ministra, jenomže méně už to, že sám ministr zdravotnictví a jeho přímý podřízení byli první, kdo tu začali šířit dezinformace. Kdo umí pracovat se strachem, bývá úspěšný. Práce se strachem má 4 pravidla. První je hrozba. Následuje doporučení, jak se má občan chovat. Občan musí pochopit, že doporučené řešení zvládne. Občan zároveň musí vědět, že se podle doporučeného řešení dokáže chovat. Nutno říct, že se tehdy Adam Vojtěch paní doktorce Pekové omluvil. Nutno ale také říci, a vycházím ze své vlastní investigace, že od té doby média zavalují veřejnost strachem z covidu od rána do večera. Nepřetržitě, každý den už téměř 2 roky. Lidé mají rádi známé osobnosti, celebrity, nejčastěji herce, novinářskou elitu. A tak se v televizích, rádiu a na sítích začal ke covidu vyjadřovat leckdo. Každý chtěl být vidět a slyšet. Téma covid znamenalo téměř 100% zájem veřejnosti. Lidé mají také rádi lékaře, vědce, autority, kterým věří, potřebují věřit. Cítí se víc v bezpečí. A kdo jiný by měl radit, co při takové epidemii a pandemii dělat, než tyto experti. A tyto experti, zvlášť když umí promlouvat k veřejnosti srozumitelným nepříliš vědeckým jazykem, mají velmi rádi i média. Informační chaos tu začal být poměrně rychle. Pořád se to dalo chápat. Ke krizi strachu chaos patří. Horší bylo pozorovat, jak onen strach jakoby paralyzoval samotné novináře. Anebo zlenivěli, nevím. Každopádně se čím dál víc přestávali ptát. Přestávali zjišťovat, jestli informace, které zprostředkovávají veřejnosti skrze mediálně oblíbené a PR-ově zkušené experty či politiky, nejsou náhodou také dezinformace. Redaktoři, novináři jakoby přestali hlídat, jestli se sami nestávají součástí manipulací. A ty, jak v novinářských kruzích dobře víme, slouží vždycky ku prospěchu toho, kdo má na manipulacích zájem. Většinou to bývají politici, biznismeni, politický, biznisový, politicko-biznisový marketing je na manipulacích založený. Nejhorší je, že na tuto vlnu naskočila většina médií. Ono je to na jednu stranu tak nějak logické, pro většinu komerčních médií jsou příjmy z inzerce rozhodující. Veřejnoprávní média jsou zase více závislá na politických stranách. Navzájem se potřebují. Média potřebují od politiků informace, mnohdy podporu a politici zase potřebují média pro svoje posilování moci. Nahlas se to pochopitelně moc neříká. Jenže tak se stalo, že opravdovým konfliktům jakoby se novináři postupně začali vyhýbat. Investigativní žurnalistika z médií prakticky vymizela. A tak můžeme sledovat, jak za ohlušujícího ticha mainstreamových redakcí procházela a prochází politikům, vládě minulé i současné, vydávání nezákonných opatření, které mají od začátku s řešením epidemické situace pramálo společného. Můžeme sledovat, jak tato opatření postupně oklešťují lidská práva, jsou v rozporu s právními a demokratickými principy naší společnosti a našeho státu. S principy, po níž ještě celkem nedávno většina redakcí a novinářů poměrně hlasitě volala. Dneska bych spočítala na prstech jedné ruky, kterým to vadí a nebojí se to říct otevřeně. Pořád by se to dalo chápat. Nevědomost, chaos, nedostatek informací. Těžko, ale dalo by se to pochopit, kdyby to nemělo tak strašlivé důsledky. S nezákonnými opatřeními mizí kromě apelu na dodržování lidských práv a svobod miliardy ze státní kasy, z fondů pojišťoven, mizí veřejné, naše miliardy. Kvůli testovacímu i vakcinačnímu biznisu se upravuje legislativa. Média přestala zajímat, že mnoha miliardový biznis s antigenními PCR testy kvete ve prospěch expertů, jimž dávají prostor. Přestali se úplně řešit střety zájmů. A mnozí mí novinářští kolegové sami masírují na sociálních sítích veřejnost, aby ochotně a radostně plnila všechna protikovidová opatření vlády. Co naplat, že jsou nelogická, že nefungují. Jsou prý v zájmu veřejného zdravotního blaha. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Druhá dost nepěkná strana mince se vidět nechce. Konstruktivní kritika je nežádoucí a oponentní názory jsou umlčovány. Nikdy by mě nenapadlo, že sama zažiju cenzuru. Sofistikovanou cenzuru ověřených, ověřitelných faktů. Že se mě bude někdo snažit umlčet a zastavovat tak, aby se fakta k veřejnosti nedostala. Stalo se to během těch 2 let několikrát. Často se mě během mé novinářské kariéry moji přátelé, respondenti ptali, jestli se nebojím, slýchávám, že jsem odvážná. A někdy jsem se odvážná extra nějak necítila zveřejňovat informace a fakta. Příběhy a kauzy, vždycky mi to přišlo nějak přirozené. Náročné, ale přirozené. Jestli jsem někdy sbírala odvahu, tak nyní pro tyto slova, která právě ode mě posloucháte. Abych nahlas řekla své mediální bublině, v níž mám dost kamarádů, selhali jste. Selháváte na celé čáře. A je mi to líto. Byla jsem mnoho let součástí mainstreamu, součástí redakcí, veřejnoprávních i těch komerčních. A už v ní být nechci. Jako pro novinářku, pro Markétu Dobiášovou, je pro mě důležité, abych se svým dětem, svým zdrojům, komukoliv z publika, kterému své informace přináším, mohla dívat do očí a říct. Snažila a snažím se ukazovat realitu celou, bez příkras, poctivě, padni komu padni, spravedlivě. Taková novinařina a investigativa zejména je podle mého přesvědčení správná. Odcházím z mainstreamu, svou investigativu budu s veřejností sdílet sama za sebe. Toto rozhodnutí pro mě bylo mimořádně náročné, ale věřte mi, že je nesmírně osvobozující. S investigativou nekončím, připravuji svůj osobní projekt, chci a budu pracovat s lidmi, kterým můžu a chci důvěřovat. Dozvíte se zanedlouho. Zakrátko se také moje práce objeví v Echu 24. Já budu ráda za vaši podporu a děkuji za pozornost.
Děkuji Markétě za velmi osobní příspěvek, já jsem dojatá, vy asi taky. Tak já asi pozvu dalšího, děkuji pány ve frontě za trpělivost a rovnou bez zdržování přizvu dalšího mluvčího a tím je pan docent Miroslav Ševčík.
Dobrý večer dámy a pánové. Asi je to pro mě velmi složité teď vystupovat po tak zdařilém projevu. Notabene ještě novinářky, když já od začátku v podstatě říkám, že to, do čeho jsme se dostali, tak je selhání mediokracie a politiky, ale celosvětově. To znamená, že si velmi vážím toho odvážného vystoupení paní novinářky. Já tady mám připravený takový slideshow, ale velmi rychle to proběhnu a budu vás spíš odkazovat na publikaci, kterou asi již znáte, je to Pravda o COVID-19 autorů Merkola, Kamince a Kennedyho mladšího, Roberta Kennedyho mladšího, protože z toho je potom zřejmé, že se dostáváme do situace, kdy tady vzniklo něco jako nová ideologie, nová kolektivistická ideologie, která je nazývána covidismus. Ten termín se dle mého názoru velmi brzo zažije. A kdy dochází vlastně k přerozdělování bohatství ve prospěch ještě těch bohatších, je to útok na soukromé, ale i osobní vlastnictví a spočívá to i v omezování individuální svobody a v podstatě to, co jsme tady zaslechli již před chvíli, a to je snaha o manipulaci a ovládnutí velké části obyvatelstva. Protože jsem chtěl vycházet z nějakých ověřených zdrojů a tuhle práci, ta pravda o covidu, lze považovat za vědeckou práci, protože je opatřena několika sty odkazů, které lze dohledat. Je opatřena rejstříkem a je to jedna z mála vědeckých prací, která mohla vyjít a která nebyla manipulována skupinou rádoby vědeckých autorit, kteří jsou poplatní těm, kteří rozhodují o různých grantech a penězích. To je prosím celosvětová záležitost. Není to jenom záležitost České republiky, různých agentur, akademie věd, tačru, gačru, ale je to celosvětová záležitost, že jsou umlčovány jiné vědecké názory než ty, které jsou vítány v tom mainstreamu, ať už novinářském mainstreamu, či politickém mainstreamu. Vynechám tady určité ideové zdroje, které bychom mohli hledat hodně i u našich sousedů a které jsou spojené s dalšími ideologickými koncepty, jako je Green Deal, který taktéž ničí naše hospodářství a hlavně do budoucna bude ničit, pokud ho budeme uplatňovat. Odkážu jenom na pár citací právě Kennedyho mladšího, ale i těch ostatních autorů, které ukazují v té knize, že slepě důvěřovat velkým farmaceutickým firmám by mohla být jedna z nejhorších chyb našeho života. To je prosím pravda a já si myslím, že naprostá většina z vás zde přítomných, pravděpodobně i diváků, jste si to uvědomili již dávno, ale nebylo možné tyto pravdy zvěstovat dál, protože ty mainstreamová média opravdu selhala a dovedla celou řadu lidí až na pokraj různých životních situací. Tohle tedy odkazuju a odkazuju na tu svou prezentaci, kterou dávám k dispozici pro případné potřeby a odkazuji i s tím, že se tyto údaje objevují v té knize. Ta kniha svým způsobem je nadčasová, nicméně již v těch posledních 12 měsících za dobu, co byla napsána, to znamená do června 21, došlo k opravdovým fatálním změnám v hospodářství téměř všech vyspělých ekonomik na světě. Nejenom tedy evropských, ale samozřejmě i americké, ale dá se říci i čínské. Paradoxně ta čínská byla nejméně postižena, protože ten ekonomický růst v Číně i v loňském roce byl pozitivní, kdežto v jiných zemích došlo k poklesu. Nejenom v loňském, ale i v předloňském roce. Paní novinářka tady hovořila o strachu. Ano, je to právě využití strachu, bezmoci a zmatku, který zahání obrovské masy obyvatelstva do situací, kterých by se jinak nedostali, do které by se jinak nedostali, pokud by ty média je takhle nešikanovala, nezdivočela a nevyhnala je v podstatě do oblastí, kam by se sami jinak nedostali. To znamená, já se teď dostanu k tabulkám, viděl jsem tady pana profesora Svobodu, tohle bychom mohli nazvat tabulkou, kterou přinášel v prvních měsících pan profesor Beran. My to sledujeme prakticky každým týdnem a musíme potvrdit slova jak profesora Berana, pak profesora Svobody, vidím tady pana profesora Žaludíka, takže v podstatě všichni tito odborníci měli pravdu, že je potřeba se soustředit na takzvanou vnímavou populaci, to znamená populaci 65 a výše. A je to i dokladováno tím, jak se vyvíjela úmrtí v těchto kategoriích. Prakticky od začátku, co to sledujeme, tak počet, respektive podíl těchto mrtvých v kategorii 65 a více se pohybuje mezi 89% až 91%. To znamená, je to ta nejohroženější kategorie. Když se podíváte na ty plošné opatření, které tady byly zavedeny, tak nejvíce postihují kategorie dětí a mládeže a pak samozřejmě ty ekonomicky činné osoby. Když se podíváte na počty mrtvých za celé období, což jsou je poslední sloupe, předposlední sloupe za poslední je podíl těchto mrtvých na populaci v této skupině, tak je to zanedbatelné. Nutno ještě podotknout, že v té naší metodice jsou zásadní chyby. A tady vám připomenu rok starou záležitost, kdy sám ministr, tehdejší Blatný, asi omylem řekl, že třetina těch z 15 000 úmrtí, které byly vykazovány na covid, opravdu umřela na covid. Konec konců to později potvrdila paní profesorka Adámková, kde taktéž z těch 30 000, které byly vykazovány někdy v srpnu, že zemřeli na covid, takže na ten opravdu primárně na covid zemřelo 17 000 lidí. To jsou právě ty dezinformace, které potom vedly k dalším opatřením, které si myslím, že byly nadbytečná. V České republice dopadly nejhůře mladé generace. Co se týká takzvaných ztracených let, jsme zpracovali studii, že plošná opatření nejvíce poškodila školní mládež a že došlo k zanedbání v podstatě všech dalších činností, které by vedly k prohlubování jejich přirozené imunity a podíleli se i na tom, že mohly se stát i případy, kdy tyto děti ztracely imunitu a naplňovaly potom nemocnice jinými onemocněními na podzim loňského roku. V konečném důsledku se ukazuje, že postihly ekonomiku nejenom pokles hrubého domácího produktu, ale že to samozřejmě postihlo i další makroekonomické ukazatele, které se ale projevují u všech domácností, a to je začala se zrychlovat tempo růstu míry inflace, vytváří se dílčí nerovnováhy a dá se říci, že ta opatření jak minulé vlády, tak ale i současné vlády destabilizují funkčnost veřejného sektoru a v rámci toho veřejného sektoru si troufnu říct, že destabilizují i funkci veřejného zdravotního systému, protože odsouvají se operace, které by se normálně prováděly, vytváří se tady prostředí, které stresuje velký počet obyvatelstva, zvláště v té vnímavé populaci, to znamená v té nejohroženější. Víme, že dochází k distorzím na dílčích trzích, my to můžeme sledovat, ať už na trzích automobilů, chybí různé komponenty, chybí základní stavební materiál a chybí i zboží pro volnočasové aktivity. Prosím, to je současný projev, nicméně ten budoucí projev, protože se narušují vztahy mezi nabídkou a poptávkou, tak povede k dalšímu zrychlování inflace a zvláště pak bude-li to kombinováno s nesmysly v rámci Green Dealu, tak to bude ohrožovat velmi silně sociální skupiny. Já se dostanu k nějakým číslům, abyste věděli, a budu interpretovat velmi rychle, protože to budete mít dispozici, abyste věděli, že to, co vám říkám, mám podloženo skutečnými statistickými daty. Když se podíváme na rozpočet roku 2020, tak deficit spojovaný s covidem činil 323 miliard a opatření přijatá na podporu občanů a firem v souvislosti s covidem byly jenom 283 miliard. Již v tom roce tedy je vytvořen 40 miliardový deficit nad rámec toho, co bylo původně plánováno, což byl 40 miliardový deficit. My si pak ukážeme další čísla. Toto je, kolik došlo k poklesu hrubého domácího produktu v souvislosti s plošnými lockdowny v roce 2020. Tady se můžete podívat na to, jak klesal historicky nejvíce za období trvání České republiky v druhém sloupci. Když se podíváte na rok 2020, tak je pokles v druhém kvartálu na 89,2%. To by vám nic nemuselo říkat, tak se na to podíváme v těch celých číslech tvorby hrubého domácího produktu. V roce 2021 jsme v prvním, druhém i třetím kvartálu byli pod úrovní ve srovnatelných cenách pod úrovní roku 2019. tato situace, pokud budou dále uplatňována některá nesmyslná opatření, tak se budou týkat i roku 2022. Tady to máme vyjádřeno v celkových číslech za jednotlivé roky, abyste si to mohli srovnat. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu, to je jediné pozitivum, které se zatím zdá, že se podařilo udělat, ale je to za cenu obrovských nákladů, máme nejnižší nezaměstnanost v zemí Evropské unie. Počet dokonce uchazečů o práci máme pouze 258 tisíc, a když se podíváte na ty čísla dole, tak máme zhruba o 100 tisíc více volných pracovních míst, to je na trhu práce. Co je tragické, ale že máme poměrně vysokou míru inflace, 6,6%, když se podíváte, tak za celé toto zkoumané období jsme tak vysokou míru inflace neměli. My jsme ho neměli ani v předchozí dekádě, nejvyšší míra inflace byla v roce 1997 a 1998, kde byla o něco vyšší než je v současné době. Tento trend bude pokračovat a zdá se, že může nastat v létě situace, že se budeme velmi blížit 10% míry inflace, a to ještě se dá říci, že bude míra inflace, která ve skutečnosti bude vyšší, protože se to vypočítává ze spotřebního koše a z podílu spotřeby, který jsme měli v roce 2018, a protože nám rostou ceny elektrické energie a dalších energií, tak se jeví, že ten podíl výdajů na tuto skupinu zboží je podstatně vyšší, a protože rostou nejrychleji, tak ta reálná inflace pro ty sociální, jednotlivé sociální skupiny bude vyšší, než bude ta vykazovaná. Toto je srovnání míry inflace v jiných zemích. Je vidět, že ten covidismus postihl všechny, protože i v Německu má v současné době nejvyšší míru inflace, například i Německo za období 20 let. Pojďme v rychlosti ještě na to, co se děje teď. Když se podíváte, zavedlo se testování žáků. Nebudu komentovat, jestli je to opravdu za 20 korun ten průměrný náklady na test, protože tam říkají, že to vysoutěžili asi za 17 korun, nějaké kačky 3 na přepravu. I kdyby to bylo 20 za to testování, jenom za leden se zaplatí 193 milionů. Když se podíváme, jaká byla konfirmace výsledku antigenních testů metodou PCR, tak to je tragédie, 50%. Naprosto nesmyslné opatření, dle mého. Mohli by se to srovnat s testy, které byly v létě, tak tam je ta situace ještě víc tristní, protože samozřejmě ty testy byly dražší, ale to jsou věci, které vám tam nechám. A teď se pojďme podívat, kolik nás stojí to, co zažíváme teď. Jo? Máme počet zaměstnanců a OSVČ, 5 milionů. Předpokládejme, že by měli všichni to absolvovat, že to absolvují pětkrát během ledna, to znamená od 17. ledna do 31. ledna, je to 1,8 miliardy a další drobné. A to počítám 40 kaček za test, i když některé ty firmy to pořizují i za 60 korun, takže je to podstatně více. Za 5 testování za 14 dnů. A blížím se do finále. Tady mám přehled, co dál stát na různou pomoc. Je to přehled tak, abyste to měli potom k dispozici. Nebudu vás zatěžovat těmi dílčími tabulkami, ale dostaneme se k závěru, kdy ty tabulky sečteme všechny. A podívejte se na to, co se stalo. Jo? Je to od 3. měsíce 2020 do 12. měsíce 2021. Deficity státního rozpočtu za tyto dva roky byly 787 miliard. To je tragédie samo o sobě, je to jako historicky největší deficity. My jsme v loňském roce do 16. ledna, od 1. ledna do 16. ledna vytvořili deficit, který tady byl vytvořen ve 90. letech při transformaci ekonomiky za celou dobu, co byl u moci Václav Klaus. Za 16 dnů loňského roku. A teď se podívejme. Celková pomoc na tu covidovou mašinérii byla 512 miliard ze státního rozpočtu, z veřejných rozpočtů 545. Kdybych to vztáhnul jenom k tomu státnímu rozpočtu, tak ten rozdíl, ta vata, která zmizela někde, tak je 274,5 miliard. To je, prosím, naprostá zrůdnost a málo kdo tohle si dává dohromady. A teď nebudu vás zatěžovat dalšími tabulkami podrobnými, ale vrátím se jenom tady k rekapitulaci. Je délka a hloubka hospodářské krize je způsobena neadekvátními restriktivními opatřeními, nejen výkonné, ale bohužel i zákonodárné moci, musím konstatovat. Má to široké souvislosti. Nesystémová opatření přinesou v budoucnu nižší ekonomickou výkonnost, to je jednoznačné, vyšší zdanění a hlavně strukturální problémy. Budou postiženy určité typy průmyslu, ano, se blížím úplně ke konci, a akorát, že jsem mi teď asi dostal zpátky, a končím tím, že to bude mít katastrofální sociální důsledky pro ty sociálně nejslabší. Samozřejmě to vedlo k rozšíření stínové ekonomiky a narušuje to vnitřní vnější stabilitu. Ty plošná opatření jsou nákladná, jsou neadekvátní, neodpovídají potřebám, které by tady měly být. A musím tvrdit, že ještě farmaceutické firmy, lobbysté ve zdravotnictví a vybraní politikové hledají neadekvátním způsobem zdroje zisku. A teď čím skončím, tak prosím, abyste to vzali na vědomí, že je to vlastně taková totalitní digitálně farmaceutická diktatura. Ty nemocní, které by se měly léčit, jak tady pan profesor Svoboda od začátku říká, takže to se neděje, mrtvým se už těmito opatřeními nepomůže, zdraví se terorizují, zákazy vyvolávající strach, paniku a obavy ze ztráty zaměstnání. No a samozřejmě ti, co nejvíc křičí, pozor na manipulátory, dezinformátory, vládní konspirátory a diktátory, tak to jsou oni právě. To, ti, kteří nejvíc křičí, tak se stávají tímto. A na závěr úplně. Nechávám na vás, na zvážení, zamyslení se, jestli nedochází k bezprecedentní monopolizaci všech životů důležitých odvětví a činností, včetně těch mediálních, o kterých tady mluvila kolegyně přede mnou, a to ve prospěch tří investičních skupin. Vanguard, State Street, BlackRock, Capital. A monopolizace je to nejhorší, co může v našem životě být. A úplně poslední věta. Milton Friedman napsal knihu Za vším hledej peníze. Přemýšlejte o tom, jestli tomu tak není i v této situaci. Děkuji vám za pozornost.
Děkujeme panu docentovi za znepokojící a možná znechucující informace. Tak, už to tu dnes zaznělo, ale přesto. Kdo jiný než bývalý marketér ve farmabiznisu může zasvěceněji promluvit o etických aspektech propagace vakcíny proti COVID-19? Vítám Jiřího Urbánka.
Dobrý den, dámy a pánové. Jsem jediný veterinář, který tady bude dneska mluvit. Možná to má smysl i v tom, že mediální masáž a manipulace posledních dvou let změnily spoustu příslušníků rodu Homo sapiens, tedy člověk moudrý, na ovci, vola, štrosa a v mnoha případech i na svině či hyeny. Nicméně to, co vám chci ukázat, naváže na předchozí přednášku, protože pokud to se vám zdálo znepokojivé, tak vám ukážu možná ještě další svinstvo na pozadí věcí, které se dějí. Ale skončíme optimisticky, nebojte se nic. Vlastně celá ta přednáška na téma etické souvislosti kampaně na COVID vakcíny a vůbec tady na tuhle věc by mohla být, řekněme, uzavřena jedním slovem svinstvo, což asi byste ale nechtěli, tak nejdřív se pojďme podívat, do jaké propasti se v tuhle chvíli řítí farmaceutický průmysl. Protože farmaceutický průmysl je prostě továrna na peníze. Jo, jeho účelem není zachraňovat lidi, jak byste si možná mysleli, ale jeho účelem je vydělat peníze a udělat zisk. Jo, slovo pacient na mítinzích farmaceutických firm úplně moc často neuslyšíte, ale uslyšíte slova jako potenciál, vytěžení a podobně. Firmy jsou vlastněny investičními fondy, takže zapomeňme prosím na takový ty obrázky altruistického vědce, který někde bádá v laboratoři a pak zachrání svět nějakou úžasností. To bylo možná pravda v 50. letech minulého století. Dneska je to o tom, že lidi mají nainvestováno a chtějí tu investici nějakým způsobem zhodnotit. No a sami víte, že už na některý zákonodárce ve Spojených státech prasklo, že mají ve Vanguardu a v BlackRocku nainvestováno do Moderny a do Pfizeru. No a jestliže tyhle lidi rozhodují o opatřeních, no tak se podívejte na souvislosti v České republice. Jo, je to úplně to stejný. Vývoj nového léčiva 10 až 15 let, 100 miliony dolarů až miliarda dolarů, velmi nejistý výsledek. Zvlášť, když se vám to, dámy a pánové, podělá ve fázi 3. Takže ideální by bylo tu fázi 3 tak jako osekat, že jo? Protože tam přichází ty největší průšvihy. Protože na pár zdravých ve fase jedničkách, kde jsou eliminovaný veškerý komorbidity a podobně, a na bíglech a na opicích, jo, tam je to v pohodě. Ale ty fase trojky, to se nám moc nehodí, že jo? A velmi důležitá věc a souvislost je, že se nevyvíjejí nový léčiva a zároveň za chvilku spadne patentová ochrana těch největších blockbusterů. Vy, kdo jste lékaři, tak víte, že za posledních 5 let za váma žádný reprezentant farmaceutické firmy nepřijel s žádnou super převratnou novinkou, teda s výjimkou možná některých onkologických léčiv a takových těch léčiv na specializované choroby. Většinou za váma přijedou s něčím, co řeknou, no ono je to jako ve stejné skupině jako to, co už používáte, no a proč to mám používat? No ale my máme non-inferioritu. To znamená, my nejsme horší než to předtím, takže jenom si ukusujou z toho koláče, který tam je. A poslední blockbustery, zejména z oblasti biologické léčby, dělají miliardy dolarů ročně. Ale když přijdou generika, spadne patent, tak automaticky se stahují úhrady a přijdou konkurenční firmy, takže najednou ta cena, za kterou se to prodává, je třeba desetinová. Obrovský tlak v rámci zdravotnických rozpočtů i velmi bohaté Německo, které vždycky firmám zaplatilo to, co si řekli, tak před několika lety začalo referencovat. To znamená opravdu se starat o to, aby ta nákladovost té farmakoterapie měla nějaký smysl. Že to je ta situace, ve které ten farmabiznis tuhle chvíli je. A je to díky tomu, že tady existují ochranné mechanismy. Ať se vám to zdá nepravděpodobný, tak pořád určitým způsobem existují. Prvním obranným mechanismem je nutnost studií fáze 1 až 3, dokončení těchto studií. Ne předběžná analýza v Lancetu, na základě které nějaký sbor posuzovatelů v EMA během několika dnů vydá rozhodnutí, že jo, to je super, je to úžasný, bezpečný, narvěte to do všech lidí. Mimochodem, podívejte se někdy na stránky Evropské lékové agentury, jak ten proces probíhá. A mimochodem, před několika týdny zmizel ten soubor těch posuzovatelů, kteří mají jako seznam, který tam byl veřejný, háže mi to pořád ten error 402, nevím proč, tak třeba to je technická chyba, nevím. I na stránkách ministerstva zdravotnictví mimochodem najdete v té části, myslím, že to je NZIP, že léčivo může být registrováno, až když projde těma dle fázema. Že oni to jako nestačí to opravovat, jo, ty stránky. Obranný mechanismus, který padl, je posouzení národním regulátorem, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dřív to chodilo tak, a pamětníci to ví, že prostě ta firma musela oslovit všechny národní regulátory v celé Evropě a odargumentovat to u každého toho regulátora. Dneska jim stačí ta EMEA a SÚKL na to do 30 dnů prostě dá štempl, že to je v pořádku. Protože přišla centrální úžasná evropská autorita a řekla, že je to OK. Můžeme se schválně jako třeba si spočítat, až Pfizer pustí tu smlouvu nebo ty data, a dáme si to do korelace, kolik lidí na té EMEA na tom pracuje, kolik je to stránek a za jak dlouho to schválili, tak to jsou fakt mistři světa v rychločtení. Dalším obranným mechanismem je stanovení ceny a úhrady. Na rovinu říkám, že u vakcín některé tyhle věci mají určitý výjimky, ale pořád je to o tom, že když chcete jako firma přinést nový léčivo, tak až vám ho schválí, že ho můžete používat, tak si řeknete, nebo tak požádáte SÚKL, on vám řekne cenu, za kolik to můžete prodávat a zároveň vám stanoví, kolik z toho zaplatí zdravotní pojišťovny. Jo, že to není o tom, že firma by přišla a řekla, já za to chci milion zadávků a SÚKL řekl OK. Ale, jak vidíte, dá se to obejít i tím, že si nasmluváte ceny a tohle věc vůbec neřešíte. Za mě absolutní bariéra, nejdůležitější, a fakt nejdůležitější, jsou lékaři. A lékaři v roli bariéry jsou ti, protože fakt za 20 let dělání manažera ve farmaceutické firmě, nekonečným vyjednávání a nekonečná spolupráce s doktorama v tom pozitivním slova smyslu, že jsme se vždycky snažili najít nějaké řešení, tak vím, že prostě masa, majorita je, z nich jsou lidi, kteří chtějí pomáhat lidem. Jenomže ty jsou, na jednu stranu ta obrana je super, no ale když chcete prosadit něco hromadně, tak nepotřebujete, aby ten doktor řekl, no počkejte, ale vy máte nějakou komorbiditu, tady vám to nedáme, to jako nejde. A vy máte autoimunitní onemocnění, vy se radši očkovat nenechte. Jo, tahle bariéra je skvělá. A všichni víte, co se s ní děje. No a pak máme legislativu upravující propagaci, protože o léčivech na předpis, kam patří vakcíny, si nemůže každej hejhula vykládat, co chce. Protože ono skoro všechno je reklama, když se bavíte o léčivým přípravku. Takže tyhle mechanismy fungují na všechny skupiny léčiv s jednou jedinou výjimkou. Kterou? Covidové vakcíny. Takže pro farmaceutický průmysl, představte si takový ten jako nejhezčí sen mega šéfů farmaceutické firmy. Jo, třeba myslím si, že třeba panu Bourlovi, řeckému veterináři z Pfizeru, se o tom zdá každý večer. Je. Co kdyby jsme zkrátili dobu vývoje, to by nám strašně snížilo náklady. Co kdyby jsme byli schopni zajistit smluvní garantované ceny a neprudil nás SÚKL nějakým referencováním, že tady v Rakousku nebo v Bulharsku to prodáváme za levnějc. Co kdyby jsme se tak vyvázali z odpovědnosti za nežádoucí účinky, to by byl klid, víte. A co kdyby jsme zajistili přes nějaký kámoše, kteří to protlačí, že by se to fakt píchalo povinně všem. Wow. No a jedna dávka nestačí přece. A ti doktoři, oni jsou to lumpy, jim na těch pacientech záleží, tak co kdyby jsme nějak obešli? No a obejít je můžeme jak? No, že to budeme propagovat lajkům. Jo, oni samozřejmě, vakcíny se můžou propagovat lajkům, ale pak ta propagace musí mít formu reklamy. Takže ano, vidíte občas v tisku nějaký reklamy na vakcíny, ale má to nějakou formu. Je tam napsaný, že je to reklama, je tam souhrn SPCčka a podobně. A pořád je to o tom, že ten člověk, který si to přečte v těch Květech nebo Chvilka pro tebe, nebo jak se jmenují tady ty časopisy, tak potom jde za tím doktorem a řekne, hele doktore, co si o tom myslíš? Takže eliminovat tuhle bariéru je něco, co kdyby se povedlo, tak bude bombastický. No a když si to teď rychle přečtete z vrchu dolů, jo, samozřejmě, politická podpora. Protože pokud budeme mít politickou podporu, tak tam bude beztrestnost. Tak tenhle sen v tuhle chvíli žijem, dámy a pánové. A proto si troufám říct, že to je ještě hnusnější, než to, co jste slyšeli v té předchozí přednášce, protože tam šlo jenom o prachy. Tady to je úplně jiný věci. A děkuji za signál, 5 minut, zvládnu. Pojďme se podívat, co na tu regulaci reklamy. Jo? Ono, jak říkám, museli bychom tady posuzovat jednotlivé tvrzení jednotlivých lidí ve vztahu, kdy to řekli, jestli to byl lék na předpis, jestli se o něm konkrétně bavili. To nechám na právnicích, to nechám na SÚKLu. Jo, pojďme se bavit spíš o nějakým obecným rámci. Za prvé, důležitá věc, souhrn údajů o přípravku, takzvané SPC, když si najdete na www.sukl.cz, takhle při tomhle pohledu vlevo, léčiva, zadáte si tam název toho léčiva a vyjede vám souhrn údajů o přípravku. Cokoliv se o tom léčivu říká, tak musí být v tak musí vlastně být v rámci toho SPCčka. Nesmí se říkat nic navíc. Nesmí se dělat reklama na léčivý přípravky v době, když nejsou registrovaný. To znamená, Pfizer říká, že vyvinul úžasnou vakcínu na COVID a požádá o registraci, je prostě špatně. A o SPCčku jsem mluvil, takže reklamu je vlastně všechno, co se říká o nějakým léčivým přípravku, což má zvýšit jeho používání. Takže vláda chystá brutální kampaň na podporu očkování. Je to zvýšení spotřeby humánního léčivého přípravku? Jasně, že je. Pilulka na COVID přijde až koncem března. Nějaký pan Tomáš Svoboda, už nevím, co to je za médium, mluví o tom, že Pfizer vyvinul nějaký lék na COVID, mluví o účinné látce, o tom, co to bude dělat, jak to bude fungovat, ale ono to ještě ani není v registraci. Je to dobře nebo špatně? Samozřejmě, naše vakcína je bezpečná i pro děti od 5 let, tvrdí Pfizer, a chystá se požádat o povolení v EU a USA. Tady máme zase to mediální selhání. Toto za to by měl SÚKL skočit na všechny ty redaktory, na všechny ty média a roztrhat je na kusy. Jo? Protože dohlížitelem nad dodržování legislativy a obecně všeho o reklamě je SÚKL, který vydává takzvaný UST 23, ne, pardon, 23 jsou vzorky, 27 jsou, je reklama, který vlastně říká, že co všechno se může nebo nemůže dělat z hlediska veškeré legislativy, včetně obchodní, zákona o léčivech a podobně. Formou reklamy lze uvádět pouze výsledky klinických studií, které jsou zohledněny v SPC. My nemáme dokončený studie fáze 3, ale už tady do nás cpou. Už tady do nás cpou výsledky nějakých real world studií z Izraele, kdo ví z jakého místa, který z hlediska validity dat jsou vždycky horší než kontrolované studie a jsou schopni nám tady vykládat fakt nesmysly. Jo? Tady už ta, samozřejmě, tady ten, že pan doktor nevím, jak se utnul, jo, brutálně, to nechápu. Jo, a tady čtvrtá dávka vakcíny se v Izraeli osvědčila, zvyšuje pětinásobně protilátky a zase někdo, kdo toho nemá vůbec co kecat, nějaký politik, tady premiér, říká, za týden od podání čtvrté dávky s velkou mírou jistoty víme, že čtvrtá dávka je bezpečná. Jako kde to jsme? Jo, kdyby s tou úrovní evidence, kterou jsou podloženy covidové vakcíny, přišel reprezentant farmaceutické firmy do ordinace kohokoliv z vás, tak ho vykopnete ven špičatou botou a ještě si na kongresu z něho budete dělat hodinu srandu, co to je za divného člověka. Zrychlím. Nesmí se vyvolávat strach, nesmí se vykládat, nesmí se používat, když to řeknu takhle lapidárně, nesmí se používat známý ksichty. No a co všechno tady vidíme? Tady Kubek, umírat budou neočkovaní, tady ta kampaň s těma mrtvolama a figurínama. Legrační je, že ministerstvo si nechalo za tečku dát nějakou marketingovou cenu a když se pak právníci ptali, jestli je v pořádku tahle reklama, tak jim řekli, že to není, že to není reklama, ale výkon státní správy. No, ale chápem, komu je podřízený SÚKL? SÚKL je podřízený ministerstvu zdravotnictví a ukažte mě toho odvážlivého úředníka nebo referenta na SÚKLu, který zahájí s premiérem nebo s ministrem zdravotnictví nějaké řízení za porušení zákona o reklamě nebo o propagaci léčiv. To se nejde, že jo? Vím, že mám nulu. Děkuju. Já vám chci ukázat, a pak se na to klidně podívejte ze záznamu. To není jenom o posuzování jednotlivých výroků. Tady se prostě na nás hrnuje velmi kvalitní marketingová kampaň a doktoři, vy jste ji už zažili. Ve chvíli, kdy se zhodilo zdravá hladina cholesterolu, já nevím, z 10 na 5, tak v tom případě se objevily najednou miliony lidí, kteří najednou potřebují preventivně hypolipidemika, protože se holt prodávali málo, tak se v rámci spřátelených doktorů udělala tato akce. To není poprvé. Jo, to není poprvé, co se vymyslel strašný problém, propálil se v médiích. Ale to, v čem se to liší od všeho historického, co jsme zažili, je podpora ze strany politiků. Jo, zdravotnictví se vždycky rozkrádalo, že, to si budeme vykládat. Vždycky byly cesty, jak zdravotnický rozpočty vydojit, pozitivní listy ve špitálech, zpětný bonusy a podobné věci. Prostě to tak vždycky bylo, ale to je bezprecedentní změna toho modelu, protože ve chvíli, kdy projde nový pandemický zákon, tak nějakým přílepkem tady k zákonu o zemědělské půdě se tam doplní dalších 10 nozologických jednotek a jsme, pardon, všichni však víte, jo? Takže za mě je nutný si uvědomit, že každý svinstvo drží pohromadě tři typy lidí. Gauneři, fanatici a mlčící většina. Já jsem tam měl původně ignoranti, ale nechtěl jsem potom nikoho urazit. Jo. Takže do prázdných obličejů si doplňte ty, co tady v té pandemii někde jak figurují, ale uvědomme si i jednu podstatnou věc. Neexistuje nic jako selhání systému. Existuje pouze selhání jednotlivců. A bude super, pokud právníci budou schopni popohnat ty jednotlivce k zodpovědnosti, pokud vy lékaři, a ne vy, co jste tady, ale ti ostatní, co ještě nejsou tady, budou schopni zase znovu přijmout tu svoji zodpovědnost za pacienty. No a pokud se nám co nejvíc lidí podaří probudit, tak bude po pandemii. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a přeju vám hodně štěstí a krásný den.
Děkujeme krotiteli zvěře Jurovi Urbánkovi. Já bych si dovolila pozvat ještě jednoho meziřečníka a tím je správní sekce pan Jindřich Reichl. Už běží, výborně. Budete to potřebovat?
Ne. Hezké, dobré pozdní odpoledne, dámy a pánové. Já tady vidím úžasnou sestavu Janička. Já nemám prezentaci, protože jak Janička říkala, že jí Tomáš sebral ústavu, tak mě Janička sebrala úplně zbytek, takže nemám ani co mluvit. Mě teď manželka říká, že jak je ten covid, tak furt někde mluvím a doma pak mlčím a nic neříkám. Já k tomu teda poznamenávám, že já jsem se ke slovu nedostal doma ani před tím covidem, takže to nic nezměnilo, ale ona to tak možná vnímá. Každopádně já jsem jenom tady, abych vás pozdravil a abych poděkoval organizátorům téhleté akce a všem váženým hostům, protože si myslím, že tohle je nesmírně důležitá akce, přelomová akce. Nevím, jestli jste viděli, ale v pondělí v USA senátor Don Johnson z Wisconsinu pořádal konferenci na půdě senátu, která se jmenovala COVID-19 A Second Opinion, druhý názor. A to je podle mého názoru přesně to, co v současné době na té veřejné scéně chybí. Druhý názor. Vidíme majitele pravdy, kteří si uzurpují pravdu, kteří prostě jedou jenom jednu jedinou linku a odmítají jakoukoliv diskuzi. Tihle orveloští majitelé pravdy mají vždycky společné jedno jediné. Oni tu pravdu nemají. Oni se snaží propůjčit institut pravdy své vlastní kampani, svému vlastnímu záměru, který se snaží prosadit. Proto tomu dávají punc pravdy, ale ona to pravda není. Vždycky je zásadní diskuze. Ten, kdo nechce diskutovat, nehledá pravdu. Ten chce jenom prosazovat svůj vlastní cíl. Já myslím, že tahle konference je v tomhletom pohledu nesmírně důležitá, že přináší ten second opinion, ten druhý názor, abychom mohli o tom diskutovat, abychom viděli ta fakta přímo před sebou, abychom mohli tomu říct další věci a rozvinout tu diskuzi dál a společně tu pravdu hledat. Náš rozdíl oproti těm, kteří nám tady diktují už 2 roky, co máme dělat a co nemáme dělat, je, že my neříkáme, my jsme ti majitelé pravdy. My jenom říkáme, pojďme debatovat, pojďme hledat tu správnou cestu pro naši společnost, protože nejvyšší hodnotou není jenom lidské zdraví, ale nejvyšší hodnotou je například i svoboda, štěstí, tak jak o tom hovořili moji předřečníci. Jeden moudrý muž kdysi řekl, že není možné zbavovat se svobody pro vyšší dobro, protože svoboda je nejvyšší dobro. Já jsem o tom naprosto přesvědčen, že je to pravda. Tomáš Nielsen tady říkal jednu věc, že, a bylo hezky, že jste se tomu zasmáli, že říkal, že když někdo do zákona dá, že když řeknete něco ošklivého, takže budete sedět na 3 roky a že to, co je ošklivé, bude určovat ministerstvo vnitra a celý sál se tady zasmál. Já jsem se zasmál taky, než mě došlo, že přesně to pan Rakušan zrovna připravuje. Takže najednou vidíme, že teď ten jeho zákon, kdy bude bojovat proti dezinformátorům, což jsme počítáme všichni tady v tomhletom sále, tak je opravdu věc, která je z mého pohledu právníka obrovsky nebezpečná pro budoucnost. Bude to tak jako vždycky, když přijde nějaký důležitý event, nějaká důležitá událost. Ta událost počase odezní, ale tyhle ty atributy nám tady zůstanou a ta společnost bude zase o něco méně svobodnější. Ještě jednu věc, která je takovou novinkou, říkal to tady pan Čížek, že vlastně soud v Texasu Mark Pittman určil Fightsru, že musí zveřejňovat nikoli 500 stránek měsíčně, ale 55 tisíc stránek měsíčně a že s tím mají začít k 1. březnu s prvními 55 tisíci stránkami. Bohužel včera čerstvá aktualita je taková, že FDA oznámilo tomu soudu, že to nestíhá, že to není v jejich silách a že to nejdříve zvládne v květnu. A k tomu, aby to nebylo málo, tak Pfizer se svým hvězdným právním týmem se připojil k té žalobě, respektive požádal o pozici vedlejšího účastníka. Logicky mají opravdu velmi dobrý právní tým, to znamená, jejich snaha bude procesně tu věc zdržovat, co to jenom půjde. Jak poznamenal jeden komentátor k této věci, za setinu toho, co je ty právníci budou stát, kdyby koupili skanery a lidi, tak to mají těch 450 tisíc stránek zveřejněných za měsíc. To znamená, je to jednoduchá, z toho nemůže plynout žádný jiný závěr, než že někdo prostě nechce, aby se ta pravda dostala na světlo a aby prostě ji mohli lidé posoudit. Mark Pittman, ten soudce z Texasu, v odůvodnění toho rozhodnutí, kde jim uložil zveřejnit těch 55 tisíc stránek měsíčně, citoval výrok Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ten řekl, že stát, který se bojí zveřejnit informace svým lidem, aby si sami mohli udělat názor o tom, co je správné a co nikoliv, je stát, který se bojí svých lidí. Přesně v tomhletom modu momentálně žijeme. Žijeme v době, kdy se stát bojí našich lidí. A já myslím, že je velmi dobře, že tahle ta konference tady dneska proběhla. Opravdu moc děkuji za jejich organizátorům za to, že tohle tady dali dohromady. Děkuji Petru Wachlerovi za to, že nám propůjčil tenhle ten krásný prostor. A myslím, že jsme zase o klůček blíže k té pravdě. No a protože Anička tady měla spoustu krásných citátů, tak já zkusím ještě jeden a zkusím jít ještě do větší historie. A to byl Perikles, který v 5. století před naším letopočtem řekl, že štěstí spočívá ve svobodě, a svoboda spočívá v odvaze. Prosím, buďte odvážní. Děkuji moc krát.
Děkujeme za ta slova. Tak, máme tady ještě jedno naléhavé téma, a to je spojené s názvem prezentace Kam až jsme to nechali zajít. A to sebou přináší nadpraporčík David Pejřil.
Dobrý večer, dámy a pánové, já vás ještě jednou zdravím. Je mi obrovskou ctí, že tady můžu být dneska s váma. Dneska jsem tady neměl být, měl tady být kolega Tomáš Ježek, ale bohužel ze zdravotních důvodů jsem musel omluvit, takže se omluvám za něj. A ráno mi přeposlal text, který vám tady chtěl přednést, tak mi dovolte, abych vám to přečet. Pokud zbyde čas, tak vám tady ještě něco málo řeknu já osobně. Takže jdu vám přečíst, co mi Tomáš ráno poslal, ať víte, co měl na srdci. Srdečně vás zdravím, jsem kapitán Tomáš Ježek a sloužím 22. rokem u Policie České republiky. Posledních 7 let jako specialista na zajišťování digitálních důkazů. Velmi si vážím pozvání a děkuji pořadatelům za tu možnost nejen předávat a zároveň být obdarován poznáním a zkušenostmi o tolika odborníků a lidí, kteří jsou takzvaně na svém místě, což pro mě znamená v srdci. Jsem za to rád také proto, že zde a na podobných akcích dochází k propojování lidí, kterým není lhostejný stav současné společnosti. Dokud v nás někdo dokáže vzbudit pocit, že jsme na to sami, může nás lehce manipulovat, může utahovat šrouby a dostat nás do role oběti, která se podřídí, protože nevidí jiné východisko. Proto je motem každého člověka nebo skupiny, která touží pomoci. Rozděluj a panuj. Potřebují nás rozdělit, protože se hrozí toho, co by se mohlo stát, kdybychom byli jednotní, kdybychom k sobě měli obyčejnou vzájemnou úctu, kdybychom nikomu nezáviděli, kdybychom neměli žádného nepřítele. Kam bychom to ale dopracovali, kdybychom naslouchali partě nevyzrálých lidí, kteří trpí epidemií amorálnosti, epidemií neúcty, epidemií nadřazenosti, epidemií touhy pomoci. Jediné, co máme a čeho oni nejsou schopni, jsou vztahy založené na vzájemné úctě, proto je tak důležité se setkávat a propojovat. Vzájemně se podporovat a posilovat. Můžeme to dělat třeba tím, že budeme dělat opak, než dělají oni. Rozdělují, můžeme se spojovat. Šíří strach, můžeme šířit lásku. Podporují nejistotu, můžeme šířit víru v sebe, v to, že není víc než čisté srdce. Měli bychom si uvědomit, že ti, kteří zkorumpovali vlastní morálku, kteří nectí základní lidské hodnoty, vlastně nejsou lidmi. Jakmile se zaprodali touze pomoci, stali se naprogramovanými stroji. Jak se tito lidé mohou vládnout, když nevládnou ani sami sobě? Prodali nás farmaceutickým firmám, uzavřeli velmi nevýhodné smlouvy, které poškozují Českou republiku a tedy poškozují lid České republiky, protože Česká republika není nějaký bod na mapě. Česká republika je tvořena živými bytostmi, které mají svoji důstojnost, jenom na to někteří zapomněli. Naším úkolem je jim to připomenout, aby si uvědomili to, co my už víme, že návrat k tomu, co tu bylo před koronavirovým šílenstvím, už není možné. Naším úkolem je sjednotit se a vytvořit pevné základy, na kterých může vyrůst něco nového. Jehož plody budou sklízet až naše děti nebo děti jejich dětí, které vůbec nebudou chápat, proč by měli chtít někoho ovládat, proč by měli šlapat po důstojnosti svých bližních, proč by si měli dělat nepřátelé, nebude jim to dávat smysl. A já bych si přál našim dětem, aby se do takového světa nenarodili. Třeba už zítra, je to jenom na nás. Příliš jsme si zvykli čekat na to, až se objeví někdo, kdo nás z toho srabu vyvede. Ale věřte mi, že tentokrát se to nestane. Pokud nepřevezmeme všichni zodpovědnost za to, co se děje, protože to my všichni dopustili. Nejtěžší je začít. Přijmout zodpovědnost a vystoupit z komfortní zóny do nejistoty. Začít mluvit i za cenu odsouzení. Tím vyzývám ty z vás, kteří jste stále ještě součástí mlčící většiny, abyste vylezli ze svých ulit a řekli nahlas to, co si už dlouho myslíte. Abyste svým mlčením nadále nepodporovali falešné autority, ale podpořili vykrystalizování nových autorit, které vyrostou z lidů společně s vámi. Třeba jste to zrovna vy, kdo pro svoji čest a srnatost si vysloužili úctu lidu České republiky. Vyzývám vás proto, že vím, že je to možné. Když jsme dokázali vystoupit my, policisté, hasiči a další členové integrovaného záchranného systému, přestože za to neseme následky, když jsme se dokázali najít, propojit a zorganizovat, dokážete to taky. Základní kámen je položený. My to nedokážeme sami. Pokud se k nám nepřidá prostý lid bez očerňování z toho, že jsme ještě nedávno stáli na druhé straně barikády, ano, mnoho našich bratrů teď stojí na druhé straně, ale to i vašich. Podařilo se jim rozdělit celou společnost. Taky pojďme zase spojit. To, co oni dělají z vrchu, my musíme dělat ze spodu. Kruh synergické spolupráce se v současné době už netýká pouze integrovaného záchranného systému. Jsme propojeni, anebo jsme v procesu propojování i s ostatními profesními uskupeními, s lékaři, vědci, zdravotními sestrami, pracovníky v sociálních službách, pedagogy a dalšími. Podařilo se nám policistům a hasičům, kteří se vzepřeli očkovací povinnosti a diskriminaci, vytvořit koordinovanou síť v rámci celé republiky, do které se každým dnem přidávají další a další kolegové, nyní jen ti neočkovaní, ale také očkovaní, kteří už nevěří autoritám a odmítají jít na další dávku. Podařilo se nám propojit se s právníky z Pro Libertate a založit u policie a hasičů paralelní odbory. Podařilo se nám propojit s vojáky, městskými policisty a dalšími členy integrovaného záchranného systému, se kterými sdílíme a koordinujeme společný postup. Podařilo se nám i přes mediální embargo navázat kontakt s některými kolegy ze zahraničí, kde se děje podobný proces jako tady u nás. Tímto oznamuji všem kolegům ze složek integrovaného záchranného systému, naší země i ze zahraničí, kteří o nás ještě nevědí, že tu jsme a že na to nemusí být sami. Naše síla je v jednotě. Chtěl bych ještě využít této příležitosti, abych poděkoval svým kolegům za jejich odvahu a nezlomnost. Ještě ji budeme potřebovat. Za všechno, co jste pro všechny dosud udělali, máte moji hlubokou úctu. Děkuji, Tomáš Ježek. Ještě sám za sebe řeknu, ptám se sám sebe, když tady máme tolik kapacit, tolik odborníků, zejména z řad lékařů, proč tu dneska jsme? Odpověď je jednoduchá. Politické a ekonomické cíle zcela zastínily lékařskou odbornost, jako medicínu jako takovou. Nechápu, proč se tomu tak vůbec stalo. Včera mě kontaktoval jeden kamarád a říká mi, to je docela hrdinský čin, že vystupujete jako policisté a snažíte se jít proti proudu. Já jsem mu na to řekl, to není hrdinský čin, to je povinnost. Protože pokud tady dochází k pošlapávání lidských práv a svobod, tak kdo jiný by měl vystoupit než policie? Kdo jiný než policisté? Pokud nevystoupí policisté, tak už jsou tady jenom právníci, ale to nesmíme dopustit. Takže proto jsme tady a ukazujeme, že i my jsme tady s lidem, a my stojíme za lidmi. My bráníme a chráníme především občané českého národa. Nebráníme zájmy nadnárodních korporací a zájmy nástrojů a režim totalitních praktik, jak tomu může být, pokud dojde ke schválení novely pandemického zákona. Budu končit. Jelikož to tady přede mnou řečníci ukončili citátem, tak já si taky dovolím to ukončit citátem pana Wericha. Ten, kdo chce, hledá způsoby. Ten, kdo nechce, hledá důvody. Tak prosím, hledejme ty způsoby, ať tohleto šílenství už ukončíme. Je to strašně dlouhý. Ty 2 roky věznění a různých restrikcí. Prostě ta společnost umřela. Tak jim pojďme znovu zbudit, ať začneme konečně žít. Ať najdeme ten zdravý rozum, který tu společnost zase zvedne z toho dna, ať můžeme opět existovat jako společnost, která byla před 2 lety. Děkuju.
My také moc děkujeme za podporu. Tak, ještě před diskuzním panelem bych si dovolila pozvat poslední posly změn celospolečenských, doufám, a to jsou medici. Je jim Ema Šlobková a Michal Kopecký.
Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abychom se nejprve představili. Já jsem Michal Kopecký a studuji 6. ročník všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě a 3. ročník psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Tak dobrý večer, moje jméno je Ema Šlobková, já jsem studentkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovej, jsem v 5. ročníku studia. Chceli by sme sa ešte v prvom rade poďakovať teda organizátorom za to pozvanie. Je mi cťou vystupovať tu pred toľkými odborníkmi, zároveň teda je to trocha stres. Ja by som vám rada v prvej časti tej prednášky teda približila tú situáciu na tých fakultách a to, ako sa v podstate zmenili tie podmienky toho štúdia pre neočkovaných študentov. A v druhej časti bude pokračovať môj kolega. Už na začiatku pandémie v podstate vznikla nejaká povinnosť pre tých študentov ísť pomáhať do nemocnic. My sme sa k tomu v podstate postavili ako s takým prijatím. Bola to pre nás možnosť získať nejaké praktické skúsenosti, ako predsa len výuka doktorov online, ako nie je úplne ideálna. Počas tej práce na tých covidových a interných oddeleniach sme ten covid teda na vlastné oči zažili, takže ako naozaj nie sme nejakí popierači toho covidu. Videli sme, čo to s tým ľudským zdravím dokáže urobiť, ale zároveň sme videli aj jednu zásadnú vec a to, že vlastne naša veková skupina tým covidom nebola ohrozená, naša veková skupina nebola hospitalizovaná v tých nemocniciach a ten závažný priebeh sa nás viac menej netýkal. To, čo sa začalo diať vlastne na podzim minulého roku, tak bolo to, že na tých fakultách začal vznikať obrovský nátlak na tých študentov, aby sa dali zaočkovať. V podstate my sa denne stretávame so všelijakými ako urážkami, slovným napadaním zo strany tých vyučujúcich, ako vyjadreniami typu, že na tej škole ako takíto študenti nemajú čo robiť, že sme blbí, ak veríme nejakým protilátkam po prekonaní ochorenia, že sme blbí, ak veríme, že môžeme mať nejaké nežiaduce účinky po vakcínach. Ako ja si naozaj myslím, že takáto komunikácia na tú akademickú pôdu absolútne nepatrí. Tie fakulty si v podstate začali vytvárať také vlastné pravidlá a nariadenia, ktoré sú nad rámec nariadení, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva. Niekedy to naozaj zachádza do extrémov. Ako príklad uvediem napríklad prvú internú kliniku Všeobecnej fakultnej nemocnice, kde vyžadujú od študentov doloženie vlastne negatívneho PCR testu každý deň. Študenti si tieto testy samozrejme musia hradiť z vlastného, čo akoby znamená, že mesiac staže na interne na VVFN študenta stojí 16 000 korún momentálne. Ďalším takým extrémom je oddelenie hematológie na prvej internej klinike, kde neočkovaným študentom vyslovene zakázali vstup. Toto je vyjadrenie v podstate z ich oficiálnej webovej stránky, kde je to jasne napísané. Očkovaní študenti sa môžu účastniť, výuky testovať sa samozrejme nemusia. Takže došlo to až do takých extrémov, kedy nám v podstate odopierajú tú možnosť sa vzdelávať. Čo mi teda ako príde naozaj absurdné. Základné argumenty tých fakult, prečo by sa tí študenti teda mali dať očkovať, je to, že musíme teda chrániť ako tých pacientov, s ktorými prichádzame do kontaktu. Ako tento argument, myslím si, že všetci vieme, že vakcíny nechránia pred nakazením, nechránia pred šírením ochorenia, takže ten argument považujeme za obsolentný. Druhým ich základným argumentom teda je to, že vakcína by mala predísť tomu, aby bol zahltený zdravotnícky systém a aby sa tie nemocnice neplnili a mohla byť poskytovaná zdravotná starostlivosť aj iným pacientom s inými ochoreniami. Podľa údajov, čo máme, tak v podstate naša veková skupina tvorila 1% všetkých hospitalizácií a 0,03% všetkých úmrtí, takže naozaj nepredstavujeme riziko ani v tomto prípade. Preto ako tieto ich základné dva argumenty, o ktoré sa oni stále opierajú, sú absolútne nelogické, sú faktami nepodložiteľné. Po tom, čo vyšla vlastne vyhláška o povinnom očkovaní, schválená minulou vládou, ktorá bola teda našťastie zrušená, tak tie fakulty zaujali taký postoj, že v podstate postupne posielali tým študentom maily, kde im dali ultimátum, že ak sa do konca februára tohto roku nenaočkujú, tak sa výuky nemôžu zúčastniť a záhy na to budú v podstate vylúčení z toho štúdia pre neplnenie si študijných povinností. Bez v podstate nejakej diskusie, bez nejakého individuálneho prístupu, či už treba tí študenti mali prekonané ochorenie alebo mali zdravotné dôvody, pre ktoré sa nechceli dať očkovať, tam ako diskusia na túto tému neexistuje. Ja hovorím, ako za mňa osobne si myslím, tie miesta, kde by mala vznikať tá kritika, tak je to vedecká sféra a je to tá akademická sféra. Vedecká sféra je dlhodobo umlčovaná, akademická sféra vlastne k tejto problematike zaujala úplne jednostranný postoj. Na záver teda, ako citát som si bohužiaľ nepripravila, ale čo by som chcela zdôrazniť, ako mne to moje vlastné svedomie, nedá sa tomuto prizerať a hovorím tu akoby za všetkých študentov, čo sa účastnia týchto iniciatív, aj za tých teda, ktorí tú odvahu nemajú, ako naozaj apelujeme na všetky tie inštitúcie, ale za nás teda hlavne na tie lekárske fakulty, aby v podstate prestali s touto segregáciou toho obyvateľstva, aby prestali s tou diskrimináciou tých študentov, aby sa opäť nejak normalizovala normálna, otvorená, slušná diskusia na túto tému. Ja vám ďakujem a teda predávam slovo môjmu kolegovi.
A vlastně na základě těchto našich připomínek jsme se rozhodli tento víkend společně s 30 dalšími mediky sepsat otevřený dopis ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi, kde tyto své připomínky zdůrazňujeme a chceme od něj odpověď a vlastně vyjadřujeme kritiku vůči diskriminaci neočkovaných nebo těm, který vypršel očkovací certifikát a zároveň žádáme o zrušení, o neschválení novely pandemického zákona. Ten dopis jsme poslali v pondělí večer, další den už to bylo v médiích a možná jste to zaznamenali, ale vyznělo to tak, že jsme nějaká skupina pár mediků, ubrečených studentíků, který nemůžou do hospody a vlastně ještě stále nemáme od ministra zdravotnictví odpověď, tak i takhle tímto způsobem žádáme o zodpovězení našich připomínek. A já se s vámi podělím o pár bodů, které vlastně v tom dopise zmiňujeme. A jak všichni víme, tyto vakcíny nebrání šíření onemocnění a tím pádem vlastně ten pojem bezinfekčnost, který se často používal v tomto kontextu, nemá žádné racionální opodstatnění. Víme už vlastně ze studií u delta varianty, pokud u očkovaného došlo k průlomové infekci, tak vrcholová virová nálož byla stejná jako u neočkovaného. U očkovaných pouze docházelo ke kratšímu poklesu té virové nálože a mohly být kratší dobu vlastně infekční, ale vlastně varianta Omikron to ještě tento rozdíl vlastně stírá. Dále také si všímáme, že ta přirozená imunita není akceptována takovým způsobem, jakým by měla být. Je i logické a i to podporou empirická data, že ta přirozená imunita je robustnější a máme k dispozici přes 140 studií, které vlastně toto tvrdí. Jo, a tady jenom jako pro informaci ten seznam těch 140 studií, tak kdyby to někoho zajímalo. Dále také zpochybňujeme údajnou absolutní bezpečnost vakcín, protože třeba například, jak už bylo dnes zmíněno, v americké databázi VAERS je ke dni 14. lednu 2022 hlášeno přes 1 000 000 nežádoucích událostí a je tam hlášeno více než 22 000 úmrtí. Jak již bylo i dnes zmíněno, jsme si vědomi toho, že tento systém je farmakovigilanční a slouží pouze k hledání signálů o případné nebezpečnosti. Nepoukazuje na kauzalitu. Ale dovolím si s vámi sdílet určité grafy, které nás vedou k tomu, že tyto data bychom měli brát vážně. V tom horním grafu je vidět vlastně za dobu existence tohoto systému, čili 30 let, že je za rok 2000, od té doby, co byly schválené vakcíny, tak je tam víc hlášených úmrtí než na všechny vakcíny za těch 30 let dohromady. V Americe jich je registrováno více než 70. A jenom připomenu, třeba chřipkové vakcíny za minulou sezónu bylo podáno v Americe 190 milionů dávek. Těch covidových vakcín bylo 540 milionů. Dalším důvodem relevance tohoto systému nám přijde, že to ukazuje ten druhý graf, že přibližně třetina těch úmrtí je hlášeno do 48 hodin vlastně od té aplikace té vakcíny, nebo že se to úmrtí vyskytlo do té doby. A ten poslední graf ukazuje na výskyt, porovnává výskyt myokarditid u covidových vakcín a vakcín na chřipku. Ty covidové, to jsou ty velké červené sloupečky a tohle z toho malinký dole, to jsou ty chřipkové vakcíny, myokarditidy po chřipkových vakcínách za 30 let. Takže z takových jako amatérských přepočtů se dá vlastně ukázat, že tam je 290krát vyšší nárůst těch myokarditid oproti jinačím očkováním. Myokarditidy a perikarditidy jako nežádoucí účinek těch vakcín, které byly už dneska zmíněny vícekrát. Tady jenom seznam některých studií, které to potvrzují. Tady třeba studie z Natureu z prosince roku 2021, která ukazuje, že po druhé dávce Moderny u lidí po 40 let je vyšší riziko myokarditidy po očkování než po prodělaném onemocnění. Také na škole jsme měli 5 let lékařské etiky a učili jsme se o celé řadě etických principů a ty si myslíme, že jsou narušovány, to už tady bylo taky vlastně dneska zmíněno. Jak v tom dopise jsme tady požadujeme zrušení nebo neschválení novely pandemického zákona, protože se domníváme, že s onemocněním COVID-19 můžeme bojovat i v souladu s listinou základních práv a svobod. A může to znamenat plíživý nástup totality. A taky vlastně paní doktorka Málková tady mluvila hodně o primární péči, tak to jistě je pravda, to si myslíme, že tak je, že vlastně možná se z toho můžeme domnívat, že COVID-19 by mohlo být jedno z nejlépe léčitelných virových respiračních onemocnění. A vlastně jako jenom takový jeden zajímavý terapeutickou intervenci je výplach dutiny nosní a ústní nařadím roztokem betadinu a vlastně je už na to 9 studií randomizovaných a asi jedna z největších od Chaudryho a kolegů ukazuje až 88% redukci v mortalitě. A samozřejmě prevence. Aha, tak on nejde zvuk. To je řečnická otázka na konec pana Kupka.
Co nejlepší se naočkovat.
No. A tím bychom vás rádi poprosili, pokud se zněním toho dopisu budete souhlasit, jestli byste nás byli ochotní podpořit svým podpisem. A tamhle vlastně naproti, když vyjdete z těch dveří, tak tam je náš poster a jsou tam dole podpisové archy, tak bychom vám byli moc vděční za případnou podporu. Je to na webu například na změnametrixu.cz. Děkujeme za pozornost.
Děkujeme statečným medikům a já bych pozvala garanty jednotlivých sekcí, aby jsme se tedy dostali k nějakému zkrácenému diskuznímu panelu. Takže pan profesor Turánek, děkuji za imunologickou sekci. Potom poprosím paní doktorku za Málkovou za klinickou sekci. Výborně. A máme tady pana Nielsna, nebo už nám zase utekl? No jo, je venku, výborně. Tak když by nám ho někdo přivedl, tak to bude báječné, skvělé, děkuji, Šimone. A my tady můžeme zahájit. Raz, dva, tři. Já jenom vysvětlím, můžeme dát 3 dotazy. Já vždycky ten dotaz, který padne v plénu, zopakuji a někdo nám na něj odpoví. Takže poprosím o první dotaz.
My jsme vlastně s paní profesorkou Fučíkovou téměř v roce 78 v říjnu zakládali první klinickou imunologickou ambulanci, ne alergologickou, imunologickou, takže vlastně člověk s těmi problémy stejnými bojuje stále. Já jsem chtěl jenom, že asi, já jsem si udělal poznámky asi na 30 otázek, což nemá vůbec smysl, ale chtěl bych říct, že když se vrátíme medicínu 5000 let zpátky před Pythagorejce do starého Egypta, základ byl, že medicína byla věc mentální, to znamená vědy, filozofie a věc morální. A vždycky se to vztahuje k jednotlivci. To je ten úplný základ medicíny. Tím odpovídá mi to, co tady říkali od policie, že vždycky medicína se vztahuje k jednomu konkrétnímu člověku. Já v té klinicko-imunologické a interní ambulanci bojuji v podstatě v poslední době neustále s nějakou byrokracií. První věc je, a to jsem se chtěl zeptat praktických lékařů, vlastně jediná oficiální kontraindikace vakcinace je alergie na první dávku. Ta je nemožná, protože v té dávce je akorát messenger RNA, je tam trošku těch lipidů a ten polyetylen glykol. Takže vlastně žádná, ale takzvaný anafylaktický šoky žádný neexistují, to jsou kolapsový stavy, kde ty lidi z nějakých důvodů mají strach, zabolí je to už a prostě zkolabují, ale to není anafylaktický šok. Takže ta vlastně kontraindikace není. Přestože ty kontraindikace jsou, jsou to systémová onemocnění. Já jsem viděl u lupusu, zase řeknu příběh, lékařka, která za mnou byla po dvou vakcinacích, ví, že má systémový lupus erytematóres, ptala se mě, jestli má na třetí vakcínu. Měla titr protilátek přes 100 tisíc, asi 120 tisíc. A rozjížděl se ten lupus naplno. No tak prostě to je kontraindikace. Ale to oficiálně ministerstvo zdravotnictví neuznává. Čili to je jeden problém. Protože oni pak chtějí po nás, po internistech nebo imunolozích, abychom jim vystavili to potvrzení, když jim to praktický lékař odmítl. A jenom za klinickou medicínu bych shrnul v interně, že v podstatě skutečně po COVID long, čili postcovidový syndrom a postvakcinační syndromy, kdybych nevěděl, jak se to zhruba u toho člověka ta historie byla, jsou vlastně totéž, tou vakcínou imitujeme ten virus. Vlastně a ten klinický obraz a někdy je velmi, velmi skutečně závažný. A jednak je to, jak tu bylo řečeno, imunodeficience a jednak je to riziko autoagrese. Protože ten spike, který se exprimuje všude, teoreticky včetně mozku, víme, že tam je proniká přes bariéru, tak tam je to nejnebezpečnější, protože buňky se tam nedělí. Čili imunodeficience a autoagrese, to je, myslím, hlavní shrnutí. Ale zajímala by mě ta otázka těch kontraindikací.
Jsou tam i relativní kontraindikace dočasné na dobu 6 měsíců zhruba u relapsu autoimunních onemocnění a jiných. To je takové trošičku rozšíření, ale opravdu v té základní kontraindikaci tam vlastně nespadne nikdo, pokud neměl závažnou reakci první aplikaci vakcíny. Takže dočasné další možnosti na dobu 6 měsíců tam jsou minimálně. Ale máte ve své podstatě pravdu samozřejmě. Ano, ano.
Děkujeme za dotaz i za odpověď. Poprosím další dotaz z pléna. Uvidíte, já tu otázku zopakuju. Eva, zdravotní sestra. Pojďte nahoru, to víte, že pojďte k nám, pojďte. Sedněte si vedle paní doktorky.
Já jsem teda zdravotní sestra a já mám dotaz, já jsem s velkým zájmem sledovala tu biologii a ty všeobecné informace dnes dopoledne. A je to úžasný, jak prostě ta věda jde dopředu. A ty vlastně všechno se to odvíjí v takovém paradigmatu v teorii Pastéra. A já bych ráda navázala na pana Duška, který navrhl, že bychom byli srovnávacími pro bandy, potom pro ty očkované, my neočkovaní. A chci se zeptat, zda je pro vás vůbec představitelná představa, že by ta srovnávací studie byla v intencích Béchampa? Což je, že ten člověk, to jeho zdraví závisí na tom prostředí, na tom jeho životním stylu a v podstatě ty medikamenty jsou tak jako velmi podružné. To je na vás, pane profesore, ráda bych. Takže otázka, představitelná představa.
Děkujeme za otázku.
Problém, spíš to je ta pro lékaře otázka, ale problém kontrol, obzvláště v tak komplexním systému, jako lidská společnost, je vždycky problematický. A ubývá těch, kteří nebyli vakcinovaní, naopak byli ještě vystaveni třeba nějakému psychickému stresu a šikanování, což taky se projeví na tom jejich zdravotním stavu. Ale já si myslím, že jsme to přežili, my neočkovaní, že to přežijeme i dál a jenom přeji si, aby všechny ty možné predikce se nenaplnili, a nebo když se naplní, tak rychle odezněli. Ale to závisí na tom, kolik těch posilujících dávek ještě sneseme.
Tak, děkuji za odpověď a poprosím třetí a poslední otázku. Ano, pojďte k nám. Pojďte.
Já mám dotaz na doktora Nielsena. Mě by hodně zajímalo, co s tím pandemickým zákonem, protože jak nám tam chtějí opravdu udělat tu novelu, tak to by byla totální totalita. Nevím, jak to už nazvat. Je vůbec nějaká šance s tím něco udělat?
No, takhle. Ta novela skutečně zavádí něco, co je pro nás nepředstavitelného. Pokud to poslanci budou chtít schválit, tak to prostě schválí. My jsme je všechny oslovili, všechny senátory, poslali jsme jim nějaký rozbor, v čem vidíme problém. Pan předseda vlády teď snad včera nebo kdy zmínil, že by to měla být jakási hasičská stříkvečka proti covidu. Tak jako pokud bude schválen, tak bude schválen. My ho budeme zkoušet napadat, hledat podporu pro přezkum ústavního soudu. Druhá věc je, následně by muselo samozřejmě ministerstvo vydávat nějaká mimořádná opatření a tak dál. Jako doba je špatná, my už jako 2 roky říkáme, jo, mě píše dennodenně stovky lidí a ptají se, co mají právně dělat. A to, co řekla paní kolegyně Hamplová, je pravda, jako tady to není na žaloby ve smyslu, počkejme si 3 roky, co řekne soud. Jo, takže jako snažíme se hledat nějaké cesty i právní, snažíme se motivovat lidi, aby se spojovali, aby psali, pokud jste prostě voliči, tak pište prostě svým poslancům, pište senátorům, to, že vám v televizi nebo v médiích řeknou, že je šikanujete. To mně přijde jako největší ostuda, oni z našich daní si platí asistenty a spoustu dalšího personálu a budou se cítit dotčeni, že jim píší voliči. Takže apelujte na ně, protože já si myslím, že to je jediné, na co politici slyší. Prostě pokud se začnou bát, že příště někdo nezvolí, no tak udělají to, co chce většina. Pokud většina chce být řízena SMS-kami a to, co jim vadí, je, že ten protiprávní a vlastně protiústavní systém jenom formálně prostě je v rozporu se zákonem a tak změníme ten zákon. Pokud zjistíme časem, že nás uvažujících asi podobně na těch základních hodnotách je prostě menšina, tak jako s tím se uděláme. No to je bohužel taková ta slabá stránka demokracie. Hledáme cesty. Myslím si, že ústavní soud může být tou cestou, ale bez lidí to nepůjde.
Děkuji za odpověď. Já mám održit ještě svolení k poslednímu dotazu. Prosím, pojďte k nám.
Tak já se jmenuji Vladimír Zlínský, jsem lékař, jsem tady za hnutí SPD, jsem poslanec, nově zvolený a já mám na pana profesora Turánka dotaz. Já přiznám, že se trochu známe, že jsme se na to téma bavili a ten dotaz já si myslím, že je úplně klíčový, protože my si musíme odpovědět na to, jestli ten vír je umělý nebo ne. Protože pokud je ten vír umělý, tak jsme se octli v době, já tomu říkám, první biologické revoluce, a už se jí nezbavíme. A půjdeme do druhé, do třetí, do čtvrté, do páté, protože jak tady mluvila paní doktorka Peková, ty technologie, to genetické inženýrství, syntetické biologie jsou volně dostupné a měli bychom se nad tím zamyslet, jak se na tuto dobu připravit. Já mám na vás dotaz, jaký máte na to názor?
Já už od samého počátku jsem měl ten názor, že to nejpravděpodobnější vysvětlení je to nejpravdivější a to znamená, že ten virus opravdu přeskočil na člověka z nějakého netopíra přes tu laboratoř v tom Wuhanu. A paní doktorka Peková krásně ukázala na tom molekulárně biologickém pozadí, jak to vypadá. Já jsem si říkal, není co k tomu dodat. A já jsem tady zmínil právě tu snahu, co tam oni dělali. Jo, jsou zprávy francouzských vědců, kteří ukazovali, že tam to zabezpečení je nevyhovující. A potom podle mě to nejpodstatnější je snaha vytvořit vektorovou vakcínu na bázi koronaviru pro vlastně vakcinování tou cestou respiračního traktu. A to je jako to je taková velká šípka, která ukazuje ten směr, že já nemám jiný, nebo neznáte někdo jiný argumenty, který by tu šípku potočil někam jinam? Já je neznám. Já jsem se snažil něco najít, přemýšlet, já jsem se třeba jako nejvíc bál toho, že ty mutace budou vznikat třeba v Jižní Africe, kde je asi 3% lidí nakažených HIV, což je krásný rezervoár těch mutací. Bál jsem se, že to bude třeba v Číně, protože tam je asi 900 tisíc lidí s hepatitidou, skoro 2 miliony s tuberkulózou a více než 500 000 lidí s AIDS. No, čili to jsou oblasti, kde by potenciálně nejvíc mohl ten vir najít nové cesty k k lidem, ale z Afriky. Ale teď si myslím jednu věc, a to je, že ty ohniska nejsou izolované, odkud se to šíří. Ten virus, protože ta populace je poměrně pročkovaná po celém světě, tak podobné mutace vznikají na mnoha místech naraz, protože k tomu ten vir je tím přírodním výběrem nucen.
Já děkuji za odpověď. Hluboce se omlouvám dalším toužícím, diskutujícím, bohužel z důvodu živého vysílání. Ještě máme jedno dobře, tak pojďte za námi, pojďte za námi.
Nerada ruším, ale já bych jich měla několik, taky Barbara Kusá Očařka. Bude to na pana Nilsna, využiju té situace, která se vytvořila, navážu na pana profesora. Existuje podle vás, podle toho, co jste všechno popsal dneska, prostor na ublížení na těle pro lidi, pro ministerstvo nebo pro lékaře, který odmítne třeba být opatrný u předepisování vakcín? Jako trestný čin, že se bude dát žalovat takhle lidi, když v případě, že třeba člověk si to nemůže dovolit, 120 tisíc protilátek a třetí dávka, tak když vás tomu někdo dál bude nutit, dá se to napadnout právně?
No, v normálním světě by se to napadnout dalo. My nežijeme v normálním světě. Když řeknu do médií, že za týden budeme mít, já nevím kolik, mrtvých a lidi v lednici v mrazácích, tak to není šíření poplašné zprávy. Jo, to, co tady zmiňovala paní kolegyně, když utratím já nevím kolik stovek milionů za nesmyslnou letňanskou nemocnici a tak dál, tak to není trestný čin. A ono to bohužel platí i naopak. Prostě dřív mohl člověk s tuberkulózou utíct z nemocnice a pak se ukázalo, že v tu chvíli už nebyl nakažlivej, takže nespáchal trestný čin šíření nakažlivý lidský nemoci. Dneska máte pozitivní PCR test, klidně v nějakém cyklu, já nevím, 40. Oni vás najdou venku a podle mě vás odstíhají. Ta doba je bizarní, jo. Takže my samozřejmě věříme v to, že to právo, i to zdravotní právo bude dál fungovat. Ale teď budu možná trošku vošklivěj na lékaře, jo. Ale ono, dostat lékaře do na to k odpovědnosti, to i před 10 lety bylo náročné. Jo, takže já jako pevně věřím, že, nebo věřím, moc tomu nevěřím, ale doufám spíš, že mezi lékaři budou víc a víc převažovat ty, co fakt to berou jako poslání. Jo. Mně přijde, že jsme roky a roky považovali medicínu a lékaře za společensky nejzajímavější, nejhezčí zaměstnání. A pevně věřím, že nám to vrátíte.
Takže já děkuji za krátkou, ale přínosnou diskuzi. Určitě si můžete ještě v zákulisí popovídat s garanty. Na mě je teď příjemná povinnost náš první ročník naší konference ukončit. Budu děkovat divákům, kterých se na nás dívalo přes 100 tisíc na třech platformách. Celé konference bude samozřejmě záznam a poběží stejně, kde jsme vysílali živě, a to byl Facebook, YouTube a galileo.news. Tak a já teď udělám takový závěrečný rol, takže garanti už se můžou odebrat, kam potřebují. Tak, já budu závěrečný titulkový rol, takže pořadatelé byli Pro Libertate, iniciativa nezávislých lékařů a vědců, senátoři, paní doktorka Dernerová, paní doktorka Chalánková, pan doktor Žaloudík a pan inženýr Chalupský, organizátor Nadační fond Svědomí národa, odborný partner imunologické sekce Nexars, poskytnutí prostor Wachler Art Company Petr Wachler, technické zabezpečení živého vysílání Suené Universe a náš TUP, dále Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků Smíš, Kurkumasoft, Iniciativa 21, Life for Key, Petr Perchman, oxy-oxc.cz, Plus Production, tým profesor Turánek, paní doktorka Málková, pan doktor Nielsen, Viktor Baroš, Markéta Barošová-Lajdová a Anita Beganiová. A dobrovolníci byli Lenka Píchová, Zorita Azrak, Adam Navrátil, Mirka Brožová, Daniela Šmejkalová, Ivana Příhodová, Ondřej Málek. A všem děkujeme i tady v sále. Díky.
Pardon, ještě poslední příjemná povinnost, prosím o potlesk také pro naší skvělou moderátorku Vendulu Bradáčovou.
Taky tam bychom chtěli ještě za garanty vlastně těch jednotlivých sekcí tak nějak jako velmi partizánsky poděkovat hlavně vám, co jste tady a že jste to opravdu vydrželi, protože ono za mě to offline osobní setkání je prostě nenahraditelný. Takže strašně moc díky za to, že jste to tady takhle hezky zvládli s námi.
A já chci říct, že jsem byl velice rád, že jsem tady mohl být s vámi, že jsme byli všichni pohromadě. A že občanská společnost v této zemi stále funguje a já věřím, že toto je začátek opravdové proměny této země a opravdové proměny politického systému.
Opravdu po tom dnešním dni všichni vnímáme v organizaci, že to opravdu stálo za to a že jsme dostali my od vás spoustu energie, spoustu nadšení. Potkali jsme, poznali jsme nové lékaře, právníky a začali jsme s takovým velkým propojováním a doufejme, že budeme dále pokračovat a budeme silnější a nedáme se. A nedáme si vzít naši svobodu.
piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední včelu, polní uniformy zmítu jako před kapela. Volám anděli na poslední melu, smrt dovívá se do kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o Gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe ušetřím poslední včelu, polní uniformy hřmí tu jako před kapela. Volám anděli na poslední melu, smrt dobývá se do kostela. Ty moje lásko, Aničko malinová, jak bylo krásné to naše milování. My dva se v ráji sejdeme brzy znova, život si nikdo z nás nezachrání. Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí, a možná z toho má být poučení. Daleko od války tahám z obálky lásku až za poslední rozloučení. Pro sebe ušetřím poslední včelu, polní uniformy hřmí tu jako před kapela. Volám anděli na poslední melu, smrt dovívá se do kostela. Ty moje lásko, Aničko malinová, jak bylo krásné to naše milování. My dva se v ráji sejdeme brzy znova, život si nikdo z nás nezachrání. Život si nikdo z nás nezachrání. Život si nikdo z nás.
Už dost bylo pánů. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kotcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů, ke svému zdroji, ke svému stvořiteli. Brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě.
Také my jsme už dnes předkové předků. We'll be right back.
chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.